galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada 13-ka bisha maars sanadka 2022-ka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: ciidamada ilaalada jamhuuriga ee iiraan oo sheegtay mas-uuliyadda weerar gantaale ah oo lagu qaaday waqooyiga ciraaq.
waxaa layska ogolaaday inuu dhaco. marka su-aasha maxay uga dhigan tahay, dee waxa weeyaan horta ilaa 2008 ayuu waxaan soo jiro barbal cusbooniisiinayay. dowladda soomaaliyeedna raalli badan kamay ahayn oo waxay ka jeclaan lahayd in laga caawiyo in ciidankeeda badda oo ay dhiseen oo hadda waxoogaa soo xoogaysanaya oo dugsiga tababarka iyo waxaasoo dhan dib loo soo celiyey.
waa falanqayn ku saabsan muddo xileedkii maraakiibta la dagaalanka burcadbadeedda soomaalida oo dhammaaday. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dagaalka ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay dunida.
dagaalka hadda dabcan ka socda ukraine waa sax waa isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka. sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddaynu dib ugu laabanno, siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen. waxaana dhici karta dagaal walba inuu fudayd ku bilaabmo, laakiin marka dambe isu bedel dagaal caalami ah.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. guddoomiyaha gobolka laviv ee galbeedka ukraine ayaa sheegay in ay korortay tirada dhimashada ee duqeyn uu ruushku ku qaaday saldhig lagu tababaro ciidamada uu ku yaalla duleedka magaalada lviv, iyadoo dhimashada uu haatan xaqiijiyay ay gaarayso ilaa 530 qof. madaxa maamulka gobolka laviv maxim kotiski ayaa sheegay in ay dhinteen 530 qof kadib weerar ay ciidamada ruushku ku qaadeen xarunta caalamiga ah ee nabadaynta iyo amniga. duqa magaalada lviv ayaa goor sii horreysay waxa uu sheegay in tirada dhimashadu ay tahay 9 qof, ayna dhaawacmeen 57 kale. waxaana uu sheegay in dadka dhaawacyada ah la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada. saldhigga militariga ee yavuriv oo 40 kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga magaalada lviv ayaa ah xarun lagu tababaro ciidamada ukraine, waxaana tababarka ku jira waa tababarayaasha halkaasi casharada ka bixiyana ku jira dalal ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Kanada. wasiirka difaaca ee ukraine ayaa sheegay in tababarayaasha ajnabiga ah ay goobta ka howlgalaan, inkastoo uusan sheegin markii qaraxu u dhacay haddii ay goobtaasi ku sugnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa xadda maanta ah ka codsaday ruushku inuu gacan ka siiyo samata bixinta dad u dhashay Turkiga oo ku xaniban magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine. waxa uu sheegay inuu rajaynayo in horumar laga sameeyo badbaadinta Turkiyiinta ku xayiran masjid ku yaalla magaalada koonfurta Ukraine ku taalla ee Mariupol, isagoo intaa ku daray inuu kaalmo weydiisay dhiggiisa ruushka inuu arrintaasna kala hadlay. ukraine ayaa ku eedeysay ruushku inuu ku guuldaraystay inuu fuliyo hirgelinta xabad joojin si dadkaasi looga daadgureeyo ama looga samata bixiyo Mariupol, halkaasi oo 400,000 kun oo qof ay ku xayiran yihiin. rashiya ayaa dhankeeda ku eedeysay ukraine inay ku guuldaraysatay inay dadka magaalada ka saarto. wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine ayaa sabtidii sheegtay in ruushku uu duqeeyey masaajidka suldaan suleymaan, halkaasi oo dad ka badan 80 qof oo ay caruuri ku jirto oo qaarkoodna ay u dhasheen Turkiga ay gabaad ka dhiganayaan. moscow ayaa beenisay in waxa ay ugu yartay howlgalkeeda militari oo beegsado dad rayida. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in aan wax burbur ah masaajidku soo gaarin, ayna basaas u diyaariyeen in dadka Turkiga ah looga saaro magaalada, inkastoo uu sheegay inuusan jirin xiriirka dadkaasi xaaladda dagaalka socda awgeed. ugu dambeynna, iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro gantaale ah oo xadda maanta ah lala beegsaday magaalada Arbiil ee waqooyiga ciraaq, waxaana ay sheegtay in ay bartilmaameedsatay xarun ay lahayd Israa'iil. mas-uuliyiinta maamulka Kurdistan ee ciraaq ayaa sheegay in 12 gantaal xadda maanta ah lala beegsaday caasimadda gobolka Kurdistan ee Arbiil, 2 qofna uu gaarsiiyey dhaawac fudud isagoo sababay burbur. saraakiisha maxalliga ayaa sheegay in gantaaluhu ay ka yimaadeen xuduudda dhanka bari, taasi oo tilmaamaysa in halka laga soo ganay ay ahayd Iiraan oo saameyn dhaqaale iyo mid militariba ku leh gobolka. ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa goor dambe xaqiijiyey in ay ganeen gantaalahan, iyagoo sheegay in ay beegsadeen goobo ay isticmaasho israa'iil oo ah dal xulufa dhow la ah maraykanka. ciraaq oo ay ku jirto kurdistan ayaa waxaa ku sugan tirada sii yaraanaysa ee ciidamada maraykanka uu hogaamiyo ee la dagaalanka kooxda daacish. washington ayaana ku eedeysa gantaalahan iyo weerarada droniska ah ee loo adeegsado kana dhanka ah danaheeda ciraaq in ay ka dambeeyaan kooxaha taabacsan iiraan ee ku sugan gudaha dalkaas ciraaq, kuwaasi oo doonaya in maraykanku uu dalkaasi ka baxo. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan. aynu ku bilowna waxaa bishan aynu ku jirno dhammaaday muddo xileedkii howlgalkii midooda yurub ee ciidamada ay kaga howlgalayeen biyaha soomaaliya iyagoo kula dagaalamayay burcad badeedka. howlgalkan ayaa soo bilowday labadii kun iyo sideedii waxaana dowladda soomaaliya ay doonaysaa in lasoo afjaro. haddaba golaha ammaanka ayaa horaantii bishan go'aansaday inaan la cusboonaysiin muddo xileedka howlgalkaasi. sahre cabdi axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay.
inkastoo guddiga golaha ay ku mideysan yihiin midowda yurub ee dusha ka waday howlgalkaasi ay muddo kordhintiisa sameeyeen diseembartii ina dhaaftay, haddana dhammaadka sannadkan ay ugu talagaleen in howlgalka uu ku ekaado, waxaa golaha amniga ee qaramada midoobay ee sharciga ka dhigay in howlgalka atlantic ee la dagaalanka burcadbadeedda uu biyaha soomaaliya ka sii jiro waqti kordhinta ay u sameeyeen ay ku ekeen 3 bishan maarso ee aynu ku guda jirno, waxayna taasi ka dhigan tahay in midowda yurub howlgalkooda ah la dagaalanka burcadbadeedda biyaha soomaaliya aysan sharciyan ka sii shaqayn karin gudaha soomaaliya maadaama ruqsaddii ay haysteen ay dhacday. waqtigan la joogo 12 sano kadib, haddaba dowladda soomaaliya waxay riixaysay waayadan in lasoo afjaro howlgalkan iyadoo soomaaliya ay u arkaysay inaysan wax macna ugu fadhinin malaayiinka doolar ee lagu bixinayo howlgalka midowda yurub ee diyaaradaha iyo maraakiibta ku sugan biyaha soomaaliya. haddaba howlgalkan waa mid noocee ah? shawqi axmed xayir waa falanqeeye si weyn ula socda howlgalkan midowda yurub ee biyaha soomaaliya. waxa uu degan yahay netherland, waxa uuna wax ka dhigaa jaamacadaha dalkaasi.
howlgalkan ay wadeen midowda yurub oo magaciisa la yiraahdo operation atalanta ay rabeen waxay soo bilaabeen 2008 iyadoo markaas ruqsiimo ama ogolaansho ay ka heleen UN Security Council-ka oo qaraarkiisa ay soo saareen numberkiisu ahaa 18-16. marka intaasoo 2008 wixii ka dambeeyey ilaa ay haddeertan waa uu socday. marka waxay ku andacoonayaan qolooyinka European Union in waxa waaye ay markuu cusbaa operationkan guulal badan inay kasoo hoyeen, laakiin waxaad u maleysaa 2017 wixii ka dambeeyey in aan waxba la diiwaangelinin wax burcad badeed ah, taasoo ay dowladda Soomaaliya ay ku doodeyso ay horgeysay UN Security Council-ka.
haddaba maxay uga dhigan tahay Soomaaliya maanta in howlgalkaasi lasoo gabagabeeyo? waa kan Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
aray horta mashruucan la dagaalanka ee burcadbadeeda ee la ogolaaday in uu dhaco waqtigiisi oo uu dhici lahaa December buu dhici jiray. Decembertii markaa uu dhici jiray waa la cusboonaysay, saddexdood baa la cusboonaysay baheed ilaa March markii lasoo gaarayna waxaa laska ogolaaday inuu dhaco. markaa su-aasha maxay uga dhigan tahay? dee waxa weeyaan horta ilaa 2008 ayuu waxan soo jiro marba la cusboonaysiinayay. dowladda Soomaaliyeedna raalli badan kamay ahayn oo waxay ka jeclaan in laga caawiyo in ciidankeeda badda oo ay dhiseen oo hadda waxoogaa soo xoogeysanaya oo dugsi tababarka iyo waxaasoo dhan dib loo soo celiyey in ay laga caawiyo si ay ciidan xoog leh u dhistaan oo badda oho iyagu ilaaliya oo maaha 12 nautical mile un maaha ilaa xataa ka laga gaariyo xiriirkay laga gaariyo 24-ka.
ila wareedyo ku dhowdhow diblomaasiyiinta Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa ii xaqiijiyey in midowda yurub ay si weyn u riixayaan in mar kaleeto loo cusboonaysiiyo ruqsaddan howlgalkooda biyaha Soomaaliya ee la dagaalanka burcadbadeedda. inkastoo golaha amniga ee qaramada midoobay aysan taasi ku dhaqaaqin, balse sidoo kale waxaa jirta in diblomaasiyiinta Soomaalida ee qaramada midoobay joogay ay ayagana ku doodayeen in howlgalkan oo la abuuray xilligii dowladihii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya aysan Soomaaliya ka amar qaadanin ciidamadan howlgalka ku jira, islamarkaasina dan weyn aysan ugu jirin Soomaaliya, iyadoo sidoo kale tana ay xanibeyso howlgallada iyo tababarada la siin karo ciidamada Soomaaliya. Waxayna sidoo kale ku doodeen in muddadii 5 sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya aysan ka dhicin wax afduub maraakiibta shisheeye ah. Haddaba mar haddii golaha amniga qaramada midoobay ay diideen cusboonaysiinta ruqsadan howlgalka, su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah Soomaaliya awood ma u leedahay inay la dagaalanto burcad badeedda? Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ayaa mar kale iiga jawaabay su'aashaas.
Midowga Yurub waxa uu leeyahay asaga naftirkiisa go'aan oo la yiraahdo consul decision oo ay qaataan consulka European Union-ka meeshaasoo ah meesha ay ku kulmaan wasiirada arrimaha dibadda. Consulkaas naftirkiisa go'aan ayuu siiyaa ama ruqsad UN-ka, asagoo markaas ku dabaqaya midda UN Security Council-ka. Taas ayaa dhammaanin oo ruqsadda u dambeysay waxaa la siiyey January 2021, marka waxayna ku egtahay sanadkan dhammaadkiisa 2022. Marka qoraal hadda ay soo saareen looyinka operationka wada EUNAVFOR la dhaho, ma joojin karaan iyaga naftirkooda operationka. Haddana isla markaas waxa waaye ma sii wadi karaana sababto ruqsadii ay waxa waaye ay u haysteen in ay badaha Soomaaliya ay ka shaqeeyaan waa lagala noqday. Marka hadda waxa ay leeyihiin inay operationka ay wadayaan laakiin aysan soo gelinin badaha waxyaabaha la yiraahdo territorial and waterska iyo exclusive economic zone ilaa waxa waaye inta ka shisheeso.
Waa kan asna Professor Xuseen Warsame oo sidan qaba.
Dee waxay noqonaysaa in dowladda Soomaaliyeed ay ku filaato arintaas oo kolley iyo kolleyda horta ciidamadii reer Yurub iyaha caalamiga ah way joogayaan oo ciidamadiisu diyaaradaha hoogdusha ka ilaalinayna way joogayaan, laakiin baddii Soomaaliya ilaa xataa economic zone-ka waxay dhaadaan 200 inay soo maraan lama ogola oo ma soo marayaan haddii la yidhaahdo ciidamadaas iman maayaan. Marka maraakiibtii dhulka maraysay waxay noqonaysaa ciidamada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan. Ciidamadii Soomaaliyeedna dib hadda waa loo dhisay runtii, oo dee ciidanka baddu waa dhisan yahay, dugsiyada waa la soo noqon, laakiin waxa loo baahan yahay in la qalabeeyo. Waana laga yaabaa in marka dowladaha saaxiibkaana haysta Mareykanka, Turkiga, in dowladahaasi ay inaga caawiyaan inaan ciidankii sii dhisno oo markaa ciidamo badan la qoro oo badda ah.
Mar haddii haddaba golaha amniga ee qaramada midoobay ee diideen ruqsadan midooda Yurub ee ah in ay sii joogi karaan biyaha Soomaaliya, ma sii wadi karaan howlgalkoodan ruqsadda aanan haysan?
Way adkaanaysaa runtii, sababtoo ah haddaa fiirisid qoraaladii UN Security Council-ka ugu dambeeyey ay soo saareen, waxa ay leeyihiin arintan burcad badeedka kooda waxa iyaga ay sheegayaan in waxa waaye waxay dadkan lacagta si sharci darada ama illicit trading-ka sharci darada dadka lacagta waxa waaye ka ganacsado iyo dembiyada iyo corruption-ka iyo waxa waaye argagixisada intaba waxa waaye in ay saaidisay operation-kan. Marka dad kaloo dheeraada meeshii soo galay, xataa dood taagan oo dood Soomaaliya ku doodaysa in badan waxay ahayd oo lagu raliin lahay operationka naftirkiis in uusan la dagaalamaynin kaluumeysiga sharci darada ah.
Inkastoo golaha haddaba midowda Yurub ee dusha kala socday howlgalkan midowda Yurub ee xeebaha Soomaaliya ay sheegeen in ilaa iyo bisha December ay haystaan inay sii joogaan ee sanadkan biyaha Soomaaliya, haddana ruqsadda qaramada midoobay oo aysan haysanin ayaa quburada waxa ay leeyihiin waxa adkaan karo in howlgalkaasi uu sii jiro.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukrain iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda dalkaasi Ukrain hadda ka aloosan. Waxaa marti iigu ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ah khabiirka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Axmed, ku soo dhawo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaal, waana dhowahay aad oo
mahadsan. Bal marka hore haddii aan ku hormarno xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka Ukrain.
Wallaahi dagaalku weli waa socdaa. Dabcan maanta axada wuxuu maraya maalinta 18-aad. Khasaare fara badan ayaa jira oo dhinac walba khasaaraha ugu badanna dabcan wuxuu ku dhacayaa dadka rayidka ah ee wax dhaba ama xog dhaba oo laga xaqiijin karo dagaalka oo lagu kalsoonaan karo saxa ma jirto, maadaama dagaalku jihooyin badan ka socdo. Laakiin walaal, dabcan ciidamada Ruushku waxay si adag u hareereeyeen caasimadda Ukraine ee Kiev, dagaalkuna hadda badankiisu wuxuu ka socdaa dhanka bari ee Ukraine, iyo caasimaddu iyaduna maaragtay ay isku dayayaan Ruushku inay gudaha u galaan ama qayb ka mid aba ay gudaha u galeen. Marka waxa kale oo iyadana Mariupol oo iyaduna dagaalku sidoo kale ah maaragtay meelaha ugu adag ee dagaalku ka socda ayaa iyaduna ka mid ah. Oo dabcan iyadana la sheegaya xataa duqeydii magaalada in la qabtay dagaalku dhinacyo badan ka socdo. Waxaa jira qaxooti fara badan oo ka dhashay dagaalka, ilaa 2.5 million qaxootiya oo maaragtay kasoo qaxay Ukraine. Maxaan ku irahdaa madaxweynaha Ukraine oo hadlay wuxuu sheegtay in ciidamo badan, marka ugu horreysa u qirtay ciidamo badan oo ilaa maaragtay 1300 oo ciidamada Ukraine in la dilay ayuu qirtay. Sidoo kale iyaga ruuxooda guulay sheeganayaan oo inay ciidamo raashiyaana qabteen ilaa 500 ciidan ayay sheeganayaan. Marka wax weeyaan dagaalku jihooyin noocaas u leeyahay welina waa socdaa, duqeyntu way socotaa. Wax maaragtay hadda oo maaragtay horumar oo weyn oo Ruushku ka gaaray oo la oran karo boqolkiiba boqol uu wada qabsaday dalka ama magaalooyinka muhiimka ah ee uu dagaalku soo qaadeena ma jiraan.
Ilaa iyo hadda ma jiraan wax xabad joojin ah ama rajo un laga qabo in xabad joojin la gaaro si dadka rayidka ah looga samatabixiyo magaalooyinka go'doonsan.
Dabcan waa xaweeyaan Ruushku ruuxiisa waa isagii jaanis siiyey dadka shacabka 4 saacadood xabad joojina mar sameeyey. Laakiin isku dayo badan baa jira oo Turkiga oo ayadii lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ankarada Ukraine ay tageen. Sidoo kale hadda madaxweynayaasha Jarmalka iyo ama chancellorka Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa ahaa dadkii madaxdii ugu dambeysay ee waanwaan ka dhexwaday labada dowladood. Iyaguna weli kuma ay guuleysan wax la taaban karo ama heshiis la taaban karo maaragta ay soo bandhigeen oo la gaaray ma jiro. Laakiin xiriiro ay la sameeyeen labada dhinac, Putin iyo Volodymyr Zelensky, labada way jiraan. Marka way jiraan caalamka, madaxdiisa caalamka kala duwan, gaar ahaana wadamada ay sida gaarka u quseyso inay wadaan waanwaan laga galo arrintan si xal loo gaaro.
Waa tahay Axmed Bilow, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Haatan waxaan jeclahay in aan u weecdo dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku bilaabo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Noor iyo martida barnaamijka labadaba waa islaamay. Haddii aan barnaamijka rusi galo, martida barnaamijka waxaa rabaa inaan weydiiyo, Ruushku wuxuu duulaan kusoo qaaday Ukraine, duulaankaas oo sababay in adduunyadu ay labada dhinac kala taageerto quwadaha waaweyn. Marka duulaankan ma laga yaabaa inuu noqdo bilowga ama inuu noqdo bilowga dagaalkii saddexaad ee dunida?
Dileyta, dabcan waad mahadsan tahay. Dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax, waa isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka. Sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddaynu dib ugu laabanno, siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen. Waxaana dhici karta dagaal walba inuu fudayd ku bilaabmo, laakiin marka dambe si halis waxaa loo geli karaa in dagaalku isu bedelo dagaal caalami ah. Misaalka ugu yar waxa weeyaan dagaalka koowaad ee adduunka, dabcan 1914-18 uu socday muddo ilaa 5 sano, ku dhow 4 sano. Wuxuu ka bilaabmay keliya shirqool dabcan loo dhigay dhaxal sugihii markaas dowladdii ama boqortooyadii Austria Hungaria. Kadibna dowladdaas oo markaa dowladdii ugu awoodda badnaa, dowladna ma ahayn boqortooyo unbay ahayd, boqortooyadii markaa ugu awood badnayd wadamadan galbeedka ayay ka mid ahayd. Dagaal bay ku qaaday markaas, maxaan ku irahdaa, dagaal ayay qaadeen oo waxay ku qaadeen Serbia. Serbiana waxaa markaa usoo hiliyay markiiba Russia oo dagaalka soo gashay. Kadibna Jarmalkuna maaragtay sidaabu isaguna dagaalka soo galay oo maxaan ku irahdaa wuxuu hiliyay Austria Hungaria. Marka waxaan oran karnaa dagaalkii koowaad saas ku bilaabmay oo si fudud ku bilaabmay, walow uu dagaalku ujeedooyin badan lahaa oo dhaqaale, xuduudeed, mid dhul la isku haystay, laakiin si fudud buu sidaa ugu bilaabmay. Dagaalkii labaad taasoo kale si fudud buu isagana ugu bilaabmay, oo waad garan kartaa hadda inaan faahfaahin badan gala ma rabo. Laakiin dabcan xilligaas niman madax adag oo maaragtay wadamadii maxaanku irahdaay awoodda markaa lahaa oo Talyaaniga, maxaanku irahda Jarmalka oo Hitler haystay, Talyaaniga oo Mussolini markaa haystay, Ruushka iyo Japan oo isagana maaragtay boqortooyo aada u adag ay ka jirtay oo dhinaca, iyo wadamadii kale oo Ingiriiska ay markaa uga awoodweynaayeen Maraykanka iyo Faransiiska oo iyaguna dhinaca, dagaalkaasina si fudud buu markaas ku bilaabmay. Oo dabcan maxaanku irahdaa heshiiskii Faksay oo Faransiiska oo dagaalka koowaad markii lasoo afjaray lagu galay, heshiiskaas oo ka hor yimid Hitler oo diiday oo dib in looga laabto codsaday, taas ayaa bilowday in Hitler dagaal qaado, Poland ku qaado, wadamo badan oo kale ku qaado, kadibna si fudud dagaal ku bilaabo. Marka waxaan ku soo gabagabayn karaa ama ku oran karaa walaal, waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco si fudud ku dhaco, laakiin badanaa wadamada reer Yurub iyo NATO iyo Maraykanku waxa ay mar walba diidan yihiin ama kasoo horjeedaan in dagaalkaasi dhaco. Waxay ka xigaan in waanwaan la galo ama si diblomaasiyada loo dhameeyo maxaanku irahdaa dagaalkan hadda Ukraine ka socda, oo waxay isku dayayaan mar walbaba inay ka fogaadaan in dagaal dhaco. Laakiin jawaab ahaan su-aashaada waxay noqon kartaa waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduun ka dhici karo.
Waa tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Boq. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Axmed Bile. Waxaan weydiinayaa dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, maxay dowladaha reer galbeedku uga warwareegayaan in ay si toosa ugu biiraan dagaalka Ukraine ka socda? Waanad mahadsantihiin.
Walaal, waa mahadsantahay Iraad. Dagaalka dabcan waxay uga meermeerayaan mar walba iyagu waxay ka hortegayaan dagaal toosa inuu dhaco. Way isku dayayaan Ukraine inay taageeraan oo maaragtay ay taageero siiyaan, laakiin waxa cadeyn waa dagaalka inay ka meermeerayaan xub iyo diyaarado, iyo waxay isku dayayaan inay ku taageeraan Ukraine. Laakiin wadamadii loo marsiin lahaa sida Poland oo kale dabcan way diiday Poland in si toosa ay hub u marsiiso dalkeeda, maadaama Ruushka uu ku hanjabay wadan walba oo hub ama diyaarada lasoo marsiiyo inay dagaal toosa la geli doonaan. Marka si taa looga hortago taageero military oo toosa Europeanka ama NATO inay siiyaan ma rabaan Ukraine, laakiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaanba siyaalo indirectya aan toos ahayn inay u taageeraan ama waxdeerba ay u taageerayaan way dhici kartaa. Laakiin sababta ugu badan ay uga meermeeraysanayaan wax weeyaan waa in quwadaha adduunka oo Ruushkuna ka mid yahay in ay si toosa isu arkaan oo dagaal adduunka hadda dagaal loo baahnayn ay galaan. Waa intaasun wada amaasanta.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaadna dhegeysanaysaan hadda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno colaadda ka taagan dalka Ukraine. Waxaan jeclahay in aan mar kale fursadiisa siiyo mid ka mid ah dhegeystayaasha nasoo wac.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. Martida waxaan weydiinayaa laba su-aalood. Waa mar koowaad, dalkaasi Ukraine maxaa ay tahay sababta ay isugu hardinayaan reer galbeedka iyo Ruushka? Maxaa muhiimadda intaas leeg u yeelay? Su-aasheeda kale waxay tahay, maxay tahay sababta Ruushka uu weli u qabsan layahay magaalooyinka waaweyn, annagoo og inuu isbuucii saddexaad duulaankiisa uu sii marayo uu boqolaal kun oo ciidan uu dalkaasi soo geliyey? Waa mahadsantihiin.
Walaal Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Dabcan Ukraine waa wadan muhiimad weyn ugu fadhiya dhinacyo fara badan. Waa wadan istraatiiji ahaan meeshu ku yaalo, jugraafi ahaan meeshu ku yaalo ay muhiim u tahay Ruushka, sidoo kalena ay muhiim u tahay European Unionka iyo NATO iyo Maraykanka kulliba. Marka waxa weeyaan Ukraine, horta haddaan dib u laabano, Ukraine waxay ka mid ahayd wadamadii Soviet-ka, waxay ahayd waddanka labaad ee ugu awood weyn Soviet-kii. Dabcan Soviet-ka 14 waddan baa ka go'ay, waxay ka mid ahayd waddamada 14 tahay ee ka go'ay Soviet-ka. 1991 ayay ka qaadatay xornimadeeda, maxaanku irahdaa kadibna waxaa jiray awoodda ugu badan ama awoodda ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee Soviet-ku waxay ahayd ukrain bay taallay, aqoonta ugu badan ee dalkii laysku oran jiray sovietku ukrain bay taallay. Ukrain markii ay go-day 1991 dabcan population ahaan xataa waa 40 dheeraad milyan ah. Nuclearkii dalka intiisa badan wuxuu yaalay sovietku wuxuu yaalay ukrain. Marka ruushku waxay u ahayd ukrain ka go-itaankeedu waxay u ahayd wax aad u weyn. Kadibna ukrain waxaa jira heshiis ay galeen ukrain iyo russia oo dabcan in ay ukrain ay ku wareejiso nuclearkii markaas russia wayna ku wareejiyeen 1994 Budapest memorandum la yiraahda. Heshiis ma ahayn laakiin wuxuu ahaa marti isafgarad. Badanaa ukrainiintu waxay yiraahdaan heshiiskaas markii aan galnay ayaan maaragtay wadanka iyaga maaragtay dhiibnay ama aan awooddayda weeqnay. Ruushku markaa ballan buu qaaday inuu ilaalin doono xuduudaheeda iyo sovereigntigeeda iyo kulli ukrain. Laakiin maxaan ku irahdaa 2012 ayaa ukrain iyo european union waxay wada saxiixdeen heshiis ukrain european union association agreement la yiraahdo oo 2012 ay saxiixdeen oo ahaa dhaqaale heshiis dhaqaale oo labada wadana labada qaybo dhinaca. Heshiiskan markii la saxiixay kadib waxaa ku xig lahaa in military ahaan dabcan NATO ay kusoo biiraan maaragtay ay military ahaan heshiiska kala saxiixdaan. Laakiin madaxweynihii dambe oo pro-russianka ahaa ayaa maxaan ku irahdaa heshiiskii horena joojiyey 2013 oo iyadii ukrain ay ka dhaceen qalalaasi aadka u fara badnaa. Qalalaasahaasi wuxuu sababay in dadkii reer ukrain ay 80% in aan oran karo ay kasoo horjeestaan madaxweynihii markaas rashiya la jiray. Dhaqaale wadankuna uu hoos galay. Kadibna rashiya markaas ilaa 15 billion lacag bay siiyeen madaxweynihii markaas joogay si uu wadanka u badbaadiyo, isagana ay awoodda ugu sii hayaan maadaama uu pro-russian ahaa ama ruushka ula jiray. Laakiin waa suurtoog weyday oo isaga wadanka laga saaray. Kadib ruushku waa iyagii soo galay marka Crimea, gobolkan Crimea oo markiis horena asal ahaan ismaamul ahaa oo dadkiisuna dad ruush-russian ay yihiin. Marka waxaan kaaga soo wadaa waxaa jiray marka rashiya muhiimad weyn bay mar walba ugu fadhiday ukrain, mar walba ugu fadhidaa rashiya oo xiriir waxaa jiray soo jireena. Dabcan xiliyadii hore xataa oo dagaaladii maaragtay Joseph Stalin xataa waxay ku eedeeyeen ukrainiinta aan Russia kasoo jeedin in goboladan bariga oo hadda la yiraahdo Luhansk iyo Donetsk in xoog lagu keenay dadka Russianka oo hadda Ukraine ka mid ah, waana meelahan hadda eastiga ah ama bariga ah hadda Russia taageer iyo weli weeye. Marka taariikh dheer oo Ukraine ay leedahay baa jirta oo fuushkuna maaragtay oo ku lug lahaa. Marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa dabcan Ukraine waxay u leedahay muhiimad Ruushka dhinacaas uga leedahay. European Union-kana iyagu inay NATO kusoo biirto sida maaragtay wadamadii Ruushka kaga qaarkood ay ugu soo biireen ay Latvia iyo kamid ahaayeen Estonia iyo baan leeyahay kamid ahaayeen ay iyaguna inay ugu soo biiraan ayay damceen. Laakiin Ruushku taas uu diiday waxayna u badan tahay dagaalkan uu qaaday oo tooska u qaaday Ruushku inay taasi ku kaliftay oo qasab uga dhigtay. Marka muhiimadda ay u leedahay Ruushku Ruushka ay u leedahay iyo adduunka intiisa kaleba Ukraine waa midaas, waa mid dhaqaale oo iyaduna maanta laga garan karo adduunka oo ay ka mid tahay dhaqaalaha wax soo saarka beeraha oo Yurub ay iyo wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay u diraan wax soo saarka qalab fara badan oo caalamka ka qaadan jiray. Marka Ukraine waa wadan noocaas oo muhiim aad ugu leh wadamo badan walaalmagarad.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa Khabiir Axmed Bile iyo daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Khabiir Axmed, waxaan weydiinayaa, dagaalkan sidaa ognahay maalinkiisa 15-aad oo xiriir ah ayuu galay, marka dagaalkan saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka gaar ahaan Afrika? Dhanka kale, sima laga yaabaa cunuqatiinta ay Ruushku ku soo rogeen wadamada reer galbeedka, haddii ay Ruushka cunuqatiintaasi u geysato in khasaare xoog leh, ma laga yaabaa inuu awooddiisa adeegsado oo dagaalkuba uu Ukraine dhaafo uu ku faafo adduunka intiisa kale? Aad baa u mahadsantihiin.
Walaal Aadam Faarax, waa mahadsan tahay. Dabcan dhaqaale ahaan Ruushku adduunka saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay, gaar ahaana wadamadii shidaalka iyo gaaska natural gaska u dhoofin jiray iyo sidoo kale wadamada uu qamadiga iyo galleyda u dhoofinayay, gaar ahaan africa tri africa xiriir fiican buu hoos kula lahaa. Dabcana waqtiyadii ugu dambeeyey waa isagii 2019-kii ruushku african summitka african russian summit qabtay, oo shirki ugu weynaa oo ruushku qabto ugu horeeyeena ahaa, oo ilaa 50 wadan africana ka qayb galay, ilaa 46 wadan oo madaxweynaha ka qayb galay. Waxaan ku irahdaayey ujeedkuna wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale iyo dhinacyo badan oo siyaasadeed. Marka dagaalku markuu bilaabmayba, dabcan dagaalku hadda ilaa 18 maalmoodba socdaa, waa ka badan yahay 15. marka ilaa dagaalku markuu bilaabmayba, markiiba wadamada afrika waxay kamid ahayd wadamada qaarad ahaan waxay kamid ahayd qaaradaha saameynta ugu weyn ee dhaqaale ku yeeshay. Sababtuna waxay ahayd sida ay hadda qortay oo kale majalada Daily Sabah oo kale, maxaan ku irahdaayey ilaa 4 billion oo qalab iyo maaragtay qalab beereed iyo maxaan ku irahdaa iyo qamadi ayuu 2020 keliya ruushku u diray maxaan ku irahdaa afrika. Ukraine oo iyaduna dagaalka dabcan dagaalka qabsaday sidoo kale ilaa 3 billion bay u dirtay maxaan ku irahdaa markiiba galleydu 2020 bay qiimaheedu kacay. Sareenka oo isaguna sheyga labaad ay u dhoofiyaana 35% ayuu qiimuhu kor u kacay, wadamadii gaar ahaan wadamada maaragtay Suudaan iyo wadamada ay kamid yihiin Kenya iyo wadamada dhoofka ugu badan iyo Nigeria ay u dhoofin jireen ruushku. Marka ruushku saameyn weyn oo dhaqaale ayuu afrika ku lahaa, saameyn kale oo dheeraadan uu ku lahaa oo dabcan ruushku waa iyadii dambe faragelin badan baa afrika ku hayay. Ama waxaad garan kartaa maxaa ku yirahdaa Wagner group group la yirahdo oo ciidana baa jiray oo badanaa calooshooda shaqaystayaal lagu tilmaamo oo wadamadan Central African Republic joogay, Mozambique joogay, Mali joogay, Libya joogay. Marka maxaan ku irahdaa marka ciidan ahaana wuu joogay afrika baa la oran karaa. Dhaqaale ahaana afrika way ku tiirsanayd shidaalka iyo raashinka daruuriga labada oo qiimayaasha kor u kacay baa laga garan karayaa. Walaal aadan, waa dabcan laba su-aalood oo isa saaran bay su-aalaha ahaayeen. Su-aashada labaad waxaan oran karaa yani haddii cunaqabateynta reer galbeedku ay saameyn ku yeelato ruushka, ma laga yaaba ruushku inuu awood isticmaalo oo dagaal adduunka ku faafa u qaado? Way dhici kartaa. Oo dabcan labada shay ee ugu muhiimsan ay markiiba dowladda Ukraine dalbatay waxay ahaayeen cunaqabateyn dhaqaale oo ah Swift systemka in la saaro oo maxaan ku irahdaa Russia, iyo shayga labaad oo ahaa in hawada maaragtay laga xiro. Labadaba reer Yurubiyaanku aad uguma dhiiran dhaqaalaha xaggiisa, aad bay cunaqabateyn adag bay saareen oo iyada ku dhiiradeen, laakiin hawada ilaa hadda si toos uguma dhiiran. Sababtana waxaa in badan lagu macneeyey oo dadka analyse gareeya siyaasadda waxay leeyihiin haddiiba ay dhacdo hawada inuu si toosa Yurubiyaanku ama NATO ay uga xirato maxaan ku irahdaa Russia waxaa khasab ku noqonaysa inay xadi u hawada samayso, kadibna maxaan ku irahdaa iyaguna ay isticaan oo dagaal qaadaan, halkaasna dagaal toosa ka bilaabmo. Marka si taa loogu hortago, haddii kale haddii aanay jawaab bixin oo iyaguna fadeexad bay ku noqonaysaa, ceeb bay ku noqonaysaa in iyagu hawadoodii xiray ama hawadii xiray haddana in Russia kusoo xadgudubto. Marka si taa looga hortago oo dagaal noocaas aanu u dhicin, weli hawada si saxa oo toosa umaay wada xiran, laakiin sistamka badankiisa in badan oo kamid ah way xireen oo dhaqaala xaggiisa waxay isku dayeen inay si aad iyo aad ugala dagaalamaan Russia. Marka saasaan ku oran karaa walaal, waa mahadsan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi nala socodsiinayo wicitaanka dhegeysta. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya, baaritaano militari ayaa lagu ogaaday hoggaan xumo, tababar aan ku filnayn oo wiiqay in laga hortago weerarkii 2020-kii miliishiya ku sugan Kenya kana tirsan Al-Shabaab ay ku dileen 3 qof oo Maraykan ah. sida ay saraakiisha Mareykanka ah ee baaritaanka la socda u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press ka hor inta aan la sii deynin natiijooyinka warbixintaasi oo la filayo maalinta Khamiista. Warbixin ay wakaaladda wararka AP ka qortay arrintan waxay noo soo koobaysaa Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud.
Laba dib u eegis ciidan oo lagu sameeyey weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa si kulul u sheegay in ay jiraan guuldarrooyin ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Manda Bay, halkaas oo madaxda sare ee ciidamada ay sheegeen in uu jiro sida hadalka loo dhigay dhaqan qoto dheer oo ku dhisan dareen amni oo been abuura. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 3 qof, waxaana lagu burburiyey 6 diyaaradood, ugu yaraan 6 ka mid ah falaagada ayaa la dilay. General Stephen Townsend oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo dib u eegistii ugu horeysay sameeyay ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in dib u eegista ah lagu soo gabagabeeyay in amniga, sirdoonka, tababarada iyo fashilka taliska ay gacan ka geysteen khasaaraha. Taliyaha ciidamada cirka gaashaan la sare Tom Wilcox oo ka mid ahaa kooxdii sameysay dib u eegista labaad ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay dayaca ay heleen uusan ka qayb qaadanin sababta koowaad ee khasaaraha nafeed ama dhaawaca. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay inay ogaadeen in ay suurtagal tahay in ay wax ku biirinayaan natiijada dayacnaanta garoonka diyaaradaha. Saraakiisha difaaca ayaa sheegay in tiro ka mid a ciidamada cirka dib u eegis lagu sameeyey si looga qaado tallaabo anshaxeed, taasna ay keentay in 8 ka mid ah ay helaan nooc ka mid ah ciqaabta maamulka oo ay ku jirto canaan qoraala iyo shahaado la'aan. 8 qof ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa daayar oo loo diiwaan geliyey diyaaradaha iyo saraakiil ka hooseeya darajooyinka guud. Canaanta qoraalka ayaa waxay soo afjari kartaa shaqada sarkaalka. Saraakiisha ayaa hadalkaasi sheegay iyagoo codsaday in magacooda aan la sheegin si ay u qeexaan anshaxa ciidanka. Saldhigga Manda Bay oo ku yaalla xeebta loo dalxiiska tago ee dalka Kenya ayaa waxaa qabsaday 30-40 fallaaga ah oo xiriir la leh Al-Qaacida 5-tii bishii Janaayo ee sanadkii 2020, taasoo ah weerarkii ugu horreeyay ee Al-Shabaab ay ku qaado ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka ku yaalla Bariga Afrika. Weerarkan oo dhacay waa berigii hore ayaa dhaliyay dagaal dheer oo halgan maalin ah oo ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ku doonayeen inay ku baaraan oo ay ku sugaan saldhigga. Baaritaanka ugu horeeya ee weerarka ayaa waxaa soo gabagabeeyay sanad ka hor taliska Mareykanka ee Afrika, laakiin bishii Abriil ee lasoo dhaafay ayaa xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Lloyd Austin waxa uu amray in dib u eegis cusub oo madax bannaan oo uu hogaaminayo General Paul Flank, taliyaha hoggaanka tababarka, la sameeyo. Warbixinta cusub waxay si weyn u miisaamaysaa natiijadii ka soo baxday baaritaankii hore, laakiin waxa ay ballaarinaysaa baaxadeeda. Labaduba waxa ay si weyn u dhaleecaynayaan amniga, tababarka iyo kormeerka aan ku filayn ee saldhigga. Austin ayaa aqbalay warbixinada iyo natiijooyinkooda. Saldhigga Manda Bay ayaa waxaa sanado badan adeegsan jiray ciidamada Mareykanka, balse waxa ay noqotay garoon waqti buuxa sanadkii 2016 iyadoo la kordhiyey shaqaalaha diyaaradaha iyo howlgallada. Marka la eego dib u eegista, militariga halkaasi ku sugan weligood ma aanay hagaajinin amniga iyadoo lagu xisaabtamayo isticmaalka la ballaariyey, waxaana la istusay in saldhigga aan la weerarin muddo 16 sano. Dib u eegista ayaa lagu dhaleeceeyey hoggaanka xeer walba, laga soo bilaabo garabka ciidamada cirka iyo ciidamada ammaanka ilaa iyo taliyaasha howlgallada gaarka ah iyo taliska Mareykanka ee Afrika. Waxay ogaadeen in aan si ku filan loo fahmin oo diiradda la saaray khataraha gobolka. Towsen waxa uu sheegay in warbixin sirdoon oo aan caddayn ka hor inta uusan dhicin weerarka lagu hoobtay uu qorshaha Al-Shabaab ahaa in ay weerarayaan diyaaradaha qaramada midoobay, laakiin warbixintaasi ma aanay helin dadkii saxda ahaa iyadoo ay sababtuna ahayd shaqaale yaraan. Waxa uu yiri kuwa arkay sida hadalka loo yiri ma aanay fahmin nuxurka in ay la xiriirto diyaaradaha qandaraaska ee aan calaamada lahayn ee Mareykanku ku leeyahay Manda Bay.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud oo inala socodsiinaysay warbixintii ay qortay Associated Press. Markana Ciraaq, ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iiraan ayaa sheegtay mas-uuliyadda sawaariikh xalay lala beegsaday waqooyiga dalka Ciraaq oo ay sheegeen inay xarun u ahayd istaraatiijiyadda sahinuuniyadda sida ay hadalka u dhigeen.
faahfaahinta weerarka iyo sababaha loo maleynayo inay ka dambeeyeen waxaa warbixintan ka diyaarisay wakaaladda wararka ee a p falastiin axmed iimaan ayaana soo koobaysa
weerarkan gantaalaha loo adeegsada ayaa imaanaya xilli dadaal loogu jira sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kaasoo burburay kadib markii uu ruushku dalbaday kuna qasbay dalalka ugu awoodda badan dunida inay hakiyaan wadahadalladaasi waqti uusan cayimin inkastoo inta badan heshiiskaasi la dhammaystiray gantaaladan oo lagu bartilmaameedsada qunsuliyadda cusub ee maraykanka ayaa dhaliyay khasaare soo gaara alaabooyinka qunsuliyadda yaalay halka qofna uu ku dhaawacmay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee kurdiyiinta sarkaal dhinaca amniga ciraaqa ayaa u sheegay reuters in gantaalaha weerarkaasi loo adeegsaday lagu sameeyey iiraan ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa soo saaray qoraal ay ku qaadanayaan mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku sheegeen mid ka dhan ahaa xarumo istaraatiijiyadeed oo israa'iil leedahay oo ku yaalay irbiil sida ay soo warisay warbaahinta dowladda iiraan qoraalkaasi ayaa intaasi raaciyay in weeraro dambe oo soo laabto oo ay israa'iil qaado ay kala kulmi doonto jawaabtaa la mid ah saraakiisha maraykanka ayaa ku eedeeyay iiraan weerarkaasi aroortii hore ee maanta oo xad ah balse ma bixin faahfaahin dheeri ah fayaan u hadlay maamulka kurdiyiinta ayaa ku sheegay weerarkii maanta in lagu bartilmaameedsaday goobo ay dad rayida degan yihiin aysan ahayn goobtu xarun ciidan waxaana ay ku baaqeen in baaritaan ay beesha caalamka ku samayso weerarkan dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin wuxuuse xusay in aysan qof maraykanhi waxyeelo ka soo gaarin sidoo kalena uusan dhaawac u geysan xarunta dowladda maraykanku ku leedahay irbiil ciidamada maraykanka ayaa xaruntoodu ay tahay garoonka diyaaradaha ee irbiil waxaana hore ay ula kulmeen weerare gantaalo loo adeegsaday taasoo ay washington ku eedeysay inay ka dambeeyeen maleeshiyaad xiriir lale iiraan balse bilooyinkii dambe ma dhicin weeraradaasi oo kale mar la weydiiyey milatariga israa'iil weerarka maanta ma aysan ka jawaabin warbaahinta caalamiga ah ayaa ka dalbatay xafiiska ra-iisul wasaaraha jawaab balse waa ay ku gacan sayreen inay ka jawaabaan dhinaca kalena xiisadda ayaa sii kordhaysa gobolka iiraan ayaa sidoo kale hakisa axaddii wareegii shanaad ee wadahadalladii ay la lahaayeen sacuudiga oo ay si weyn isku hayaan iiraan wadahadalladan ayaa la filayay in arbacada uu ka furmo baqdaad gantaalkii ugu dambeeyey ee maraykanka lala eegto waxay ahayd bishii janaayo sanadkii 2020 markaasi oo ay iiraan ka falcelinaysay weerarkii ay maraykanku ku qaadeen hurraantii bishaasi taliye sare qaasim suleymaani oo lagu dilay garoonka diyaaradaha ee baqdaad ma jirin qof maraykan ah oo lagu dilay weerarkii 2020 balse waxaa jira dhowr qof oo dhaawacyo madaxa ah ay soo gaareen ciraaq iyo dalka la dariska ee syria ayaa inta badan ah meel ay rabshadaha ka dhexeeya iiraan iyo maraykanku ay ka dhacaan iiraan ayaa taageerta maleeshiyaadka islaamiga ah ee shiicada kuwaasoo ciidamada maraykanka ku weerara labada dalba waxaana ay washington mararka qaar ku falcelisaa weeraro dhinaca cirka ah oo ay la beegsato bartilmaameedyo danaha iiraan ah weeraro dhinaca cirka ah oo isniintii syria ka fuliyeen ciidamada israa'iil ayaa lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka sida ay warisay warbaahinta iiraan toddobaadkii hore waxaana ay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan wacad ku mareen inay ka jawaabi doonaan israa'iil ma aysan xaqiijin in weerarkaasi ay fuliyeen ciraaq ayaa waxaa gilgilay xasilooni la-aan muddoba soo jirtay tan iyo markii la jabiyey kooxda isis ee sunniyiinta ahaa sanadkii 2017 markaasi oo ay guuleysteen isbahaysigii ciraaq iyo isbahaysi kale oo maraykanku hogaaminaya iyo ciidamo ay iiraan taageerayso oo dhinac ahaa tan iyo xilligaasina maleeshiyaadka iiraan ku xiran waxay si joogto ah u weerarayeen milatariga maraykanka iyo xarumaha diblomaasiyadda ee ciraaq ku yaala sida ay sheegeen saraakiil maraykan iyo ciraaqiyiinba ah balse iiraan ayaa iska diidi jirtay inay weeraradaasi wax lug ah ku leedahay
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka associated press nala socodsiinaysay weli v o a washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan galab wanaagsan mar kale dalka sweden waxaa soo taraya tirada qoysaska caruurtooda la hoosgeeyo daryeelka dowladda caruurtaasi oo la sheegay inay gaarayaan kumanaan daraasad dhammaadkii sanadkii hore laga sameeyey arrintan ayaa lagu ogaaday in caruurta xanaanadooda laga wareejinayo ay u badan yihiin kuwa kasoo jeeda qoysaska muhaajiriinta ah ee dalkaasi ku nool marka loo barbardhigo qoysaska waddankaasi u dhashay haddaba wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrimahan ka waraystay xasan diri oo ah qareen la shaqeeya waaxda adeegyada caruurta waxaanu marka hore ka jawaabayaa sababaha ugu waaweyn ee caruurta looga qaado waalidiinta
waad mahadsantahay cabdixafiid. Sababaha ugu waaweyn ee caruurta loo qaato waxa weeye, ugu horeeya waa jirdil physical ah, waxa gacanta oo muuqda oo lagu sameeyo. Waxaa sidoo kale sababaha lagu qaato kamid ah jirdil maskaxeed oo lagu sameeyo caruurta, oo lama ogolo in siba loo jirdilo xagga maskaxda iyo xagga jirkaba, si physical iyo si maskaxiyana midnaba in loo jirdilo ciyaarka lama ogola. Sidoo kale waxaa lagu qaataa dayacnaan ka muuqata caruurta oo ayna helin keerkii iyo xanaanayntii loogu talagalay, standardkii la ogolaa. Dayacnaantaasna badiyaa waxaa soo sheega oo arka notice kareeya marka ugu horeysa iskuulaadka ay tagaan.
Waa tahay xasanow, daraasad dhowaan lagu sameeyey Sweden waxaa lagu sheegay in caruurta ugu badan ee la qaata ay tahay caruurta dadka muhaajiriinta ay dhaleen. Soomaaliduna waxay ku jirtaa dibadbax ayaa ka dhacay magaalada Stockholm dhowaan, ay dadweynaha muhaajiriintii dowladda ku eedeynayaan in la beegsado. Taas ma jirtaa?
Waxaa jirta isfahan darro u dhexaysa bulshooyinkan dalka soo galay ee ka yimi dalalka inta badan islaamka u badan ee Afrika iyo Eeshiyada sida Carabta. Isfahandarradaas waxa ay keentaa in proportionally marka loo eego ay caruurta iyaga laga qaadanayay badan yihiin, laakiinse si gaar ah in loo beegsado oo si gaar ah loo raadsado umalayn maayo in ay jirto, ama maxay ahaydaan ujeedo gaaroo ka dambaysa ciyaalkaasi waa in aan qaadano oo dowladduba hadaf noocaasoo u yaali inta aan ognahay ma jirto. In hal ilmo la qaatay waa kos badan iyo dowlad lacag badan baa kaga baxda. Socialka iyo xafiisyadan arrimaha bulshadu waxay jecel yihiin in qoysasku ay ishaystaan oo waalidku ku filaado caruurtiisa. Marka qaadashadu waa wax dhaca marka ugu dambaysa ee loo maaro waayo.
Waa tahay marka dalka Sweden oo kamid a wadamada Scandinavianka laisku yiraahdo, maxay markaa Sweden ugu badantay?
Waa su-aal wanaagsan. Waxaa jirta Sweden waxay qaadatay sanadkii berigii dhoweyta Suuriya laga soo qaxay, crisis migration ku ay dhaceen 2016 ilaa 2017 sanadahaasi waxay ahayd kuwii qaxootiga ugu badan qaabilay per capita marka loo eego Yurub oo dhan ama wadanada midowga Yurub ku midoobay, ilaa 720 dal ah. Taasida markaa waxay keentay in maadaama dad badan oo cusub dalka soo galeen, inay jiraan dad badan oo integration wanaagsan aan weli sameynin ama aan warbixin fiican ka helin arrimaha bulshada iyo dhaqankan dalkan ka jira, iyo standardska ay u dhigteen kursiinta caruurta iyo xaaladaha qoysku in uu ku sugnaado ay tahay. Waxaan u malaynayaa markaas in overrepresentation kan la dareemayay
badnaantani
ay keentay tiradaas faraha badan leh oo ilaa iyo 163,000 oo qof in ka badan bay ay qaateen sanadkaasi.
Waa tahay xasan, waxaad carabka ku dhufatay inuu jiro isfahan waa, haddii taasi ay jirto oo dhinaci luqadda iyo dhinacii dhaqankaba ha ahaato, dowladda Sweden ma sameeyeen dadaal ay dadka muhaajiriinta ah ku siinayaan waxbarasho ku saabsan sida aad sheegtay heerka ay doonayaan in caruurta loo koriyo ama tarbiyad loo siiyo?
Way jirtaa dowladdu dadaalo ay samaysay, laakiinse kuma fila. Inta badan dadaalada ay dowladdu samayso waa wuxuu system ahaanba wuxuu waddanku u dhiirigeliyaa qaabka organizationska iyo ururada rayidka ah in uu caawimooyinka u rabo communitieska ku dhaqan dalka in uu u dhexmariyo communitieska markaas si wanaagsan u organize garaysan. Waxaa gaara deefta iyo faa'iidadii iyo informationkii baahin oo si fiican ugu fida. Information gap jira oo gaar ahaan Soomaalida haysta waxa uu aad u soo baxay oo la dareemayo laalbirigii dhoweyto COVID-19 markii uu dhacay bilowgii 2020 ayaa waxaa la arkay in Soomaali badan si gaar ah u saameeyey. Taasna markii la dabagalay waxaa la ogaaday in warbixin la'aan iyo mooganaan ay jirtay. Markaas caawimooyinkii ay bixinayeen dowladdu ay bixinaysay ayaa waxaa dhibku wuxuu ka jiraa inay soo dhex marinayaan organization. Soomaaliduna ma laha organization si ururo xagga bulshada rayidka ah oo si wanaagsan u habaysan ma laha. Kuwa kale ee ay bixiyaan, dadaalada kale ay bixiyaan waa kuwo inta badan ay tahay in uu qofku isagu si voluntary soo dalbado.
Ma isleedahay waxa jira dareen noqonaya in waad garan kartaa hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed, weliba gaar ahaan hooyo Soomaaliyeed markay noqoto kormeenka iyo daryeelka inay laba yaabayso in la yiraahdo dowladda isudha waxay ku baraysaa qaabka caruurta loo kariyo. Taasi ma dhacdaa mararka qaar ka
aad iyo aad way dhacdaa. Waa weliba waxyaalaha ugu badan ee soo noqnoqda in ay qaadanba waayaan marka hore waalidiintu ilmahoodii sida ay ula dhaqmayaan ay dowladdu fikir ka qabto oo ay su-aal gelisay, isla markaasna ay leedahay waxaad u baahan tihiin dhexdhexaadin iyo waxbaris in wax lagu baro haddaad waalidkii tahay. Markaas way jirtaa walaal arrintaasi, oo waxay tilmaamaysaa oo waa qiyaas laga arki karo kala fogaanshaha ay kala fog yihiin labada mindset ama qaab fikir.
Kaasina wuxuu ahaa Xasan Diri oo u waramayay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Maanta oo kale sanad walba gobolka Victoria ee dalka Australia waxaa masaajidada ku yaala magaalada Melbourne iyo gobolkaasiba albaabada loo furaa in ay soo booqdaan dadka aan muslimiinta ahayn si ay u arkaan goobaha cibaadada ee muslimiinta. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo ayaa tegay ama booqday goobahaasi, waxaanu wareystay munaasabadaasi gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Dr. Xuseen Xarakow oo ka mid ahaa dadkii joogay masaajidka. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa ay arrinkani ka micno tahay.
Furitaankan waa furitaan loogu talagalay dadka muslimiinta inay masaajidada yimaadaan soo booqdaan. Wuxuu ka dhacayaa gobolka Victoria oo dhan, masaajidada dhanaa loo furay albaabadooda, dadka aan muslimiinta inay yimaadaan ay dhegeystaan imaamadeena, ay u sharxaan waxa islaam yahay, islaamka wuxuu qabo, iyo diinta islaamka markaa sida cilaaqaadka loo xoojiyo dadka aan muslimiinta inay muslimiinta.
Dadka deriska la ahaa masaajidda ee aan muslimka ahayn waa tan ay dhibsadaan dad badan markay masaajid yimaadaan, gaar ahaan maalmaha jimca oo kale. Waa tan meel walba la dhigo security oo dadku u sheegay inay arrimahan oo kale. Markii maanta oo kale furitaankan la sameeyo, dadka deriskana la waco, maxaa iska bedela?
Waa sax, waa shan sano ka hor marka arrimahan aan kusoo biirayo, intii dadka deriska fikrad kale ay ka qabeen masjidka, laakiin markii la casuumay ay yimideen way arkeen. Marka calaaqaadka ka dhashay dadka deriska la masaajidka mar waliba aad ay u ixtiraamaan, qaladaadka yaryar oo dhacdana way ka sabraan. Markay wax arkaan dhib badan, hadda guddiga la soo xiriirna way haystaan nambaradoodii toos, cilaaqaad wanaagsan la sameeyey.
Kasakow, in masaajidku lagu cibaadaysto oo keliya, maxaa kale oo marka loo sharxay dadkan in masaajidka lagu qabto?
Wax badanaa lagu qabtaa, in ardada wax loogu dhigo, ilmaha dhinaca ilmaha lagu ciyaarsiiyo, sports yar loogu sameeyo, homework iskuulaadka ay kala yimaadaan lagu baro. Marka masaajidku waa masaajid aan keliya cibaado loo imaan, ee waxyaalo badan oo community ku saabsan lagu qabto.
Maanta masaajidku waxaanu joognaa oo ku yaala xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay, Heidelberg West. Waxaan arkaa Soomaali badanna halkan waa ay joogaan oo way kasoo qayb galeen xilligii salaada duurka ayaa la joogaa. Marka sidee marka Soomaalida gaar ahaan ay ula shaqeeyaan booliiska iyo dadka kale aan muslimka ahayn ee degan xaafadaha?
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qayb ka mid a waa masjidka, guddiga ma ku jiraan, laakiin maamulka masjidka wax ka wadaan, wayna saacidaan, waana dadka ugu badan oo ku dugta masjidka xaafadana degan, calaaqaad badanna oo la sameeyey booliiska, xiriiro badan la sameeyey dadka deriska iyo xaafada degan. Marka muhiim waa lafdhabartii masjidka oo dhan Soomaalida. Marka haddii Soomaalida ay calaaqaadka wanaajinta masjidka waxa u imaanaya sharaf daro.
Toddobaadkan dhammaadkiisa dabcan waxay ku beegan tahay 3 sano ka hor, markii nin Australiana oo deganaa 50 qof oo muslima masaajid sidan oo kale ayagoo cibaadaysanaya. Dhacdadaasi markii ay dhacday Australia, marka muslimiinta masaajiddu siday booliisku gabar qabaan?
Waa run, dhacdadaas markay dhacday waxaan la yaabnay, waxay ahayd dad badan oo aan muslim ahayn oo masjidkan soo booqday oo keenay ubaxyo halkan dhigay tiro badan, anaga fajacna u noqotay. Runtii waxaan aragnay taageero badan inay noo muujiyeen dadkan muslimiinta ahayn.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Australia, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo. Markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda, waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar gantaala ah oo hadda maanta ah lala beegsaday magaalada Erbil ee waqooyiga Ciraaq, waxaanay sheegtay in ay ku bartilmaameedsatay xarun ay lahayd Israa'iil. Mas-uuliyiinta maamulka Gurdistan ee Ciraaq ayaa sheegay in 12 gantaal hadda maanta ah lala beegsaday caasimadda gobolkaasi Erbil, qaarkoodna ay ku dhaceen qunsuliyadda Mareykanka ee magaaladaasi. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Yurub Genio. codkaasi Yurub Genio wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
go fa tai ge yang go.